poate să vă zidească și să vă dea moștenire pe toți și să înțiți argint sau aur, o haine n-a poftit la nimeni. Voi și vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru credințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate bine am arătat, căci o spunindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis, ai fericit este a ta, când a lua. Și după ce a spus acestea, pe când în genunchi s-a rugat împreună cu tot aceștia.
Lecture des actes des apôtres. En ce jour-là, Paul avait décidé de passer au large des fers pour ne pas avoir à s'attarder en Asie. Il se hâtait afin d'être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. De Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il dit, « Soyez attentifs à vous-même et à tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils. » Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. C'est pourquoi soyez vigilants, vous souvenant que 3 années durant, nuit et jour, je n'ai cessé de reprendre avec larmes chacun d'entre vous. Et à présent, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de bâtir l'édifice et de procurer l'héritage parmi tous les sanctifiés. Argent, or, vêtements, je n'en ai convoité de personne. Vous savez vous-même qu'à mes besoins et à ceux de mes compagnons ont pourvu les mains que voilà. De toute manière, je vous l'ai montré. C'est en peinant ainsi qu'il nous faut venir en aide aux faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». À ces mots, se mettant à genoux avec tous, il pria. Et à ton esprit.
Și-a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Assemblé devant lui ses fidèles qui scellèrent son alliance en sacrifiant.
și nedrepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea, ridicându-și ochii săi către cer, Iisus a cuvântat: Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste toată făptura, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Iar viața cea veșnică este aceasta, ca să te cunoască pe tine, singurul adevărat Dumnezeu, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Eu te-am preamărit pe pământ și am săvârșit lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, și acum mă preamărește tu, Părinte, la tine însuți cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai tăi erau și mi-ai dat mie și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut că adevărat că de la tine am ieșit și au crezut acum că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceștia pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și m-am preamărit întru ei. Mult nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește în numele Tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una, precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău. Pe cei pe care mi-ai dat i-am păzit și niciunul dintre ei n-a pierit, decât numai Fiul pierzării, pentru ca să se împlinească Scriptura. Acum însă eu vin la tine și acestea le grăiesc cât sunt în lume, pentru ca bucuria mea s-o aibă de plin în ei. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie et que par le pouvoir sur toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me le donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. J'ai veillé sur eux et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition pour que l'Écriture fût accomplie. Mais maintenant je viens à toi et je dis ces choses encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Je vais parler aussi en roman, donc je demande aux Français de se mettre à côté de quelqu'un qui peut leur traduire. Iubiți credincioși, foarte pe scurt astăzi, pentru că, așa cum v-am anunțat, o să săvârșim slujba masului după dumnezeiasca liturghie pentru câțiva bolnavi din parohia noastră și n-aș vrea să lungesc foarte mult slujba și să terminăm târziu. Însă, cred că trebuie să facem cel puțin câteva precizări privind duminica de astăzi. Dacă ați avut curiozitate să vă uitați în calendar, veți vedea că este menționat acolo că se face pomenire de Sfinții Părinți care au participat la Sinodul I Ecumenic. Cred că v-am mai zis și anul trecut, știți că Biserica Ortodoxă consideră ca normative pentru învățătura de credință cele 7 sinoade ecumenice. Ecumenic înseamnă cel care cuprindea tot ce însemna la momentul respectiv episcop creștin, episcop ortodox, atât din răsărit cât și din apus. Aceste 7 sinoade ecumenice, spun, au fost normative pentru învățătura de credință și acest prim sinod ecumenic care a avut loc la Niceea, undeva în, n-aș putea să vă precizez acum exact, în Asia Mică, nu foarte departe de Constantinopol, acest prim sinod ecumenic a avut loc pentru că trebuie să vedem un pic contextul istoric. El a avut loc în anul 325, la puțin timp după ce împăratul Constantin cel Mare dăduse edictul de la Milan, prin care creștinii deveneau liberi, puteau să-și exprime așa cum vroiau credința, iar mai mult decât atât, creștinismul devenise religie oficială, religie a Imperiului Bizantin. Să vedem un pic în acest context istoric de ce se întrunește acest sinod ecumenic, pentru că în această libertate, iată, deja erau 4 ani de când Constantin cel Mare dăduse acest edict, în acești 4 ani, probabil că lucrurile căpătaseră o anumită amploare, libertatea uneori nu este foarte bine înțeleasă și iată că undeva în nordul Africii, în Egipt, apare un preot foarte învățat, și vreau să țineți minte lucrul acesta, foarte, foarte bine pregătit, pe care îl chema Arie. Însă acest Arie nu prea era în acord așa cu învățătura generală a bisericii. În ce sens? În sensul că noi toți considerăm că Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Este una din fundamentele de bază ale credinței noastre. Mântuitorul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Iată că acest Arie, acest diacon devenit mai apoi preot, vine și spune că de fapt Hristos a fost o creatură a lui Dumnezeu, creat în timp, la un moment dat, deci nu a existat din veșnicie, așa cum credem noi, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, așa cum spunem în crez, este o creatură creată în timp și trimis de Dumnezeu pe pământ ca să împlinească, cum să zic, o îmbunătățire mai mult sau mai puțin vizibilă a conștiinței religioase a oamenilor. Deci Hristos nu este Dumnezeu. Aceasta era teoria lui Arie. Teoria care a început să se propage destul de mult în Imperiul Bizantin, ajung aceste idei până în Constantinopol și atunci biserica reacționează. În ce sens reacționează? În sensul că episcopii care existau în vremea respectivă se reunesc pentru ca să lămurească această problemă. Cu ajutorul argumentelor din Sfânta Scriptură și cu ajutorul experienței pe care o aveau și din relațiilor directe și nemijlocite cu Dumnezeu, iată că au putut să lămurească acest lucru. Aveți foarte mult material, dacă vreți să vă interesați despre Sinodul I Ecumenic, puteți să căutați, sunt foarte multe cărți scrise în domeniu, puteți să găsiți pe internet informații mai precise. Unde vreau eu să ajung? Vreau să ajung la faptul că acest sinod pune bazele unui principiu foarte important în Biserica creștină, în Biserica Ortodoxă în special. Principiul sinodalității. În ce sens? Ați văzut, Arie spunea prostii și reacția Bisericii a fost să adune pe toți episcopii și să rezolve problema, să discute. Niciodată în Biserică deciziile și cu atât mai mult lămuririle dogmatice nu se fac de unul singur. Se fac în sinod, în consiliu, în împreună lucrare.
De aceea și spunem că biserica se bazează pe toate aceste sinoade ecumenice, pe toate aceste 7 sinoade ecumenice. De ce? Pentru că toate deciziile acestea au fost luate, așa cum spuneam, împreună. Episcopii s-au adunat și au discutat. Să nu uităm că la sinodul întâi ecumenic a participat unul din sfinții care nouă ne este foarte drag, Sfântul Nicolae, spre exemplu. Să nu uităm că tot la sinodul întâi ecumenic a participat unul din sfinții care la fel este destul de cunoscut și Sfântul Atanasie cel Mare este destul de cunoscut printre noi. Iată părinți care s-au adunat să discute o problemă. Nu putem, cineva singur nu poate să aibă autoritate supremă, nu pot să vin eu acum și să spun aceasta este dogma pentru că mi se pare mie. Nu! În general, învățătura de credință se formulează, se cristalizează, se descoperă mai mult în urma împreună rugăciunii și împreună colaborării cu între mai mulți oameni care sunt într-adevăr oameni de rugăciune. Sfântul Nicolae, spre exemplu, nu putem spune că n-a fost om de rugăciune și că Dumnezeu n-a lucrat prin el. Iată, câți ori fi fost ca Sfântul Nicolae, spun documentele că la acest sinod au participat 300 și ceva de episcopi. Închipuiți-vă, poate nici nu avem numele tuturor, dar închipuiți-vă ce putere de decizie și ce putere de a se împreună aduna și de a împreună decide. Ce s-a întâmplat la sinodul întâi ecumenic și ce ne-a rămas nouă de la sinodul întâi ecumenic, cred că v-am mai spus și anul trecut, ne-a rămas prima parte a crezului, primele 7 sau 8 versete, în care se insistă, iată, pe dumnezeirea Fiului. Dacă aveți curiozitatea să repetăm acum un pic, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, născut, nu făcut. Atenție! Formularea asta lovește tocmai în ceea ce Arie susținea, că Fiul lui Dumnezeu este făcut. Născut, iar nu făcut, spune crezul. Vedeți, părinții au formulat învățătura de credință foarte, foarte precis. Și de ce am citit Evanghelia de astăzi, dacă ați fost atenți, Evanghelia este foarte bine, foarte bine aleasă, foarte bine aleasă pentru că spune foarte frumos Evanghelistul Ioan, sunt câteva mărturii foarte importante care vorbesc despre dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, despre faptul că nu a fost o creatură și că n-a fost un simplu om. Părinte Sfinte, păzește pe cei pe care mi-ai dat ca să fie una precum suntem noi una. Iată un argument foarte al dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos. Mă rog lui Hristos ca lui Dumnezeu. Nu mă rog lui Hristos ca unui om care a fost un profet sau ceva care a îmbunătățit un pic lucrurile. Nu, Hristos este Dumnezeu, este una cu Părintele Său, este una cu Tatăl. Și mai sunt, uitați aici, au cunoscut ucenicii mei cu adevărat că de la tine am ieșit și că tu m-ai trimis și că noi una suntem. Și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele. Toate câte sunt ale Tatălui sunt și ale Fiului și toate câte sunt ale Fiului și sunt și ale Tatălui. Și nu degeaba mărturisim și vă spun de fiecare dată când abordez problema aceasta a dogmei Sfinte Trăim, că noi ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh ca unui Dumnezeu adevărat în trei persoane. Nu există unul să fie mai puțin și altul mai mult. Și este important să avem această percepție corectă asupra învățăturii noastre de credință, pentru că trebuie să ne cunoaștem un pic credința, trebuie să știm cui ne închinăm, trebuie să știm că cel căruia ne închinăm este Dumnezeu sau ne închinăm Maicii Domnului în alt fel, pentru că nu o considerăm Dumnezeu, considerăm sfântă, mai presus decât toți sfinții, dar nu este în aceeași măsură de închinare. Iată foarte pe scurt, deci acestea au fost problemele. Arie, care spunea că Hristos nu este Dumnezeu, părinții care se adună și care formulează aceste prime versete care ne-au rămas până astăzi din crez, să rețineți că la sinodul întâi ecumenic a participat Sfântul Nicolae, care, nu știu dacă știți, a fost și o povestioară un pic mai violentă, că la un moment dat erau discuțiile între unii și alții și se pare că Sfântul Nicolae s-a enervat destul de tare și a tras o palmă unui eretic, așa, ca să vedem că nu era numai decât în epoca non-violenței, și a fost închis de Sfântul Constantin cel Mare, Sfântul Constantin pe care l-am sărbătorit săptămâna trecută, Sfântul Constantin și mama sa Elena. A participat, el a fost de fapt președintele acestui sinod ecumenic. A participat și Sfântul Constantin și mama sa Elena și Sfântul Nicolae, atât de drag nouă, care, iată, s-a supărat atât de tare încât i-a tras o palmă unui eretic și a fost și închis câteva zile pentru acest gest. Fiecare sinod ecumenic a lăsat câteva directive, dacă pot să le zic așa. Ele se numesc canoane în limbajul nostru bisericesc. Și doar cu scop informativ și nu cu alt motiv, aș vrea doar să vă spun ce s-a mai discutat în afară de problema aceasta dogmatică. Deci prima dată s-a discutat despre s-au adus argumente din Sfânta Scriptură că Hristos este Dumnezeu cel adevărat și că trebuie să credem în această manieră, iar al doilea rând s-au dat niște canoane, o legislație care privește cel puțin comportamentul bisericesc și al preoților și al credincioșilor. Și aș vrea doar să trec așa în revistă câteva. Unul dintre canoanele foarte interesante, gândiți-vă că suntem încă în epoca primară a creștinismului, secolul IV. Acest sinod întâi ecumenic spune, într-o hotărâre a sa, canonul al doilea, că cei care sunt de curând botezați nu pot să devină preoți, spre exemplu. Cei de curând botezați nu pot să devină preoți pentru că au nevoie de o anumită perioadă de încercare. Nu poți să-l botezi și apoi să-l faci imediat preot, să-l pui să slujească la altar, când el nici măcar nu-și cunoaște credința. Înțelegeți? Trebuie să au hotărât părinții că cel care vrea să devină preot trebuie să aibă o perioadă de cel puțin câțiva ani în care să dea mărturie că este un bun credincios și că vă închipuiți contextul istoric un pic, creștinismul liberalizat, erau liberi să se manifeste, dădea și o anumită poziție socială să fii creștin, probabil, și probabil că erau foarte mulți care se îngrămădeau să ajungă și preoți, diaconi, pentru că asta oferea un anumit statut. Și părinții au spus nu, opriți-vă, pentru că trebuie să cernem un pic, trebuie să vedem ce se întâmplă, nu putem să luăm pe oricine, să luăm și să-l punem, trebuie să-și cunoască un pic credința, să... Iată, unul din canoane. Un altul din canoane se referă la faptul că un preot nu poate să plece de unul singur dintr-o parohie în alta, să schimbe parohia după bunul plac al inimii lui. Este un canon care interzice, este canonul al nouălea al sinodului întâi ecumenic, care spune că doar în cazuri foarte, foarte bine întemeiate, episcopul poate da binecuvântarea ca un preot să se mute dintr-o parohie în alta sau ca un episcop să-și mute, să se schimbe parohia. Dar, în general, un preot nu poate să se mute după bunul său plac. Iarăși, revenim la contextul istoric, probabil că interesele erau foarte multe, probabil că unii nu erau foarte mulțumiți de locul unde erau numiți preoți și atunci se făceau tot felul de mici înțelegeri în care era nerânduială în biserică, efectiv nerânduială. Și atunci părinții au venit și au spus, nu, aceasta este regula. Ca să pleci, ai nevoie de binecuvântarea episcopului și trebuie să se știe foarte bine unde pleci și de ce pleci și care sunt motivele pentru care pleacă respectivul. Un alt canon foarte important, care se referă de asemenea la disciplina bisericească, spune, chiar dacă este creștin ortodox, chiar dacă este un foarte prezent în biserică, cel care vrea să devine preot trebuie să fie cercetat de către duhovnic. Nu te poți face preot, spune canonul al 10-lea, al sinodului întâi ecumenic, dacă nu te spovedești curat din tinerețea ta și până momentul hirotoniei. Nu poți intra în hirotonie murdar, nu poți să intri în preoție murdar cu păcate care te opresc, pentru că sunt păcate opritoare de la taina preoției, cu care nu poți veni în fața Sfântului Altar. Și atunci părinții spun, înainte să fie hirotonit, episcopul trebuie să-l cerceteze pe candidatul la preoție, să vadă dacă este vrednic sau dacă nu este vrednic. Și dacă respectivul candidat minte și ascunde și după hirotonie episcopul își dă seama că au fost păcate care să-l oprească de la taina hirotoniei, să fie depus din cler, să nu mai poată să slujească. Iarăși, repet, se poate vedea în contextul istoric al vremii respective. Probabil că erau cazuri în care se abuza de... Un alt lucru important, se osândește dobânda și camăta. În canonul al 17-lea, la Sinodului întâi ecumenic, părinții sunt foarte fermi împotriva dobânzii și a cametei. Nu accept de spun că cine face acest lucru nu poate să se împărtășească. Cine împrumută bani și cere dobândă și face cămătărie, nu are ce să caute în fața Sfântului Potir să se împărtășească. Și ultimul lucru la care vreau să ajung, canonul al 20-lea și ultimul de altfel, oprirea îngenunchierii în zilele de la Paști până la Cinzecime. Nu este cu titlu obligatoriu acest canon, deci nu spune că cei care îngenunchează în această perioadă, gata, sunt dați afară din biserică, dar se recomandă că în această perioadă să nu se îngenuncheze din motive pe care, iată, s-au păstrat până în zilele noastre în biserică acest lucru, obiceiul acesta să nu prea îngenunchem între Paști și Înălțare și Cinzecime și Rusalii, pentru că este o perioadă așa mai de bucurie, mai de înviere, mai de ridicare. Bine, acum nu este un capăt de lume dacă cineva îngenunchează, Doamne ferește, sau face mătănii în perioada respectivă, dar în general se mai păstrează, sunt locuri unde se păstrează acest lucru. Iată, atâta vreau să vă spun, ca să vă fac o imagine așa un pic istorică și un pic și informativă asupra ceea ce s-a făcut la Sinodul I Ecumenic și ca să știm, când ne uităm în calendar, să știm de ce se face pomenire de Sinodul I Ecumenic. Iată, de asta se face pomenire, pentru că a fost normativ pentru învățătura noastră de credință și să vă gândiți de fiecare dată când spuneți crezul, că prima parte a crezului a fost alcătuită în anul 325, aproape de Constantinopol, de acești 300 și ceva de părinți care au participat, contra acestui personaj destul de interesant de altfel, care se numea Arie, destul de deștept, destul de bine informat, dar care nu, cum să zic, semăna răutate în loc să semene învățătura cea bună. Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru rugăciunile tuturor părinților care au participat la acest sinod ecumenic, să ne lumineze Dumnezeu mintea și să ne înțelegem învățătura de credință. Este foarte important și eu insist foarte mult asupra acestui lucru, să ne știm învățătura de credință, să nu trecem pasivi pe lângă ce ne-au lăsat părinții. Să aprofundăm, să citim, să vedem de ce așa, de ce așa. Și repet un cuvânt foarte frumos din Sfânta Scriptură. Cercetați Scripturile. Cercetați. Încercați să aflați de ce, de ce aceste lucruri. Și veți vedea că Dumnezeu luminează mintea omului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne lumineze. Așa, fac încă o dată anunț. Cei care vor să rămână, vom face slujba masului imediat după dumnezească liturghie. O să miruim, o să fie un mic parastas în spate și apoi începem slujba masului. Este o slujbă care se face în special pentru cei bolnavi. Am programat-o pentru cineva care, din păcate, nu mai este printre noi. Săptămâna trecută am spovedit pe cineva și am împărtășit și speram ca să vină duminica aceasta, însă a trecut la Domnul săptămâna aceasta și nu se mai fie pentru roaba lui Dumnezeu, Natalia, așa o chema. Însă mai sunt câteva persoane din parohie care mi-au cerut și mi-au spus că vor să rămână la slujba masului. Deci dacă sunteți dintre dumneavoastră sau aveți pe cineva bolnav sau așa, ori lăsați un mic pomenic, ori puteți să rămâneți după dumnezească liturghie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.